Hei. Har dere det bra? Det er knappe to dager igjen til eksamen. Dagen i dag står i planen, så har jeg skrevet spørsmål og svar. Ser ut som dere har markedsføring eller merkevarebygging som er på tavla. Det ser relativt relevant ut. Nå regner med at noen av dere har hatt allerede for i dag. Det skal ikke jeg henge meg opp i for mye, men det kan faktisk hende at vi kommer inn på det. For å få spørsmål og svar, så trenger jeg spørsmål. De sitter dere med. Slik jeg har tenkt det er at jeg sender ut en bunke med noen gule lapper her, sånn dere kan få lov til å skrive opp de eventuelt spørsmål dere har. Har dere ikke noen spørsmål, så skriver dere ingenting. Har dere spørsmål, så tar jeg en gul lapp, skriver spørsmålet. Så samler jeg inn det når det blir pause. Så sorterer jeg de sånn i tematisk, og så prøver jeg å svare på de i time to. Så da ta av og send eventuelt bakover. Så kan dere få lov til å komme med spørsmålene. I time 1 så har jeg plukket litt av bildene fra de foregående forelesningene for å kunne gi en oppsummering hvis det er av interesse. Ellers er det spørsmål om det er noen temaer dere mener at det har vært mer interessant enn andre at jeg går inn på. Og det er egentlig litt opp til dere med å melde seg på og være aktive. For det er egentlig de to... Vi har vært gjennom hele pensum, så det er ikke noe nytt. Det kommer ingenting nytt i dag. Selv om det kan oppleves som nytt for enkelte av dere. Men det er på grunn av at da har man ikke fått med seg første gang. Så det er greit. Så det er... Jeg har et forberedt, en relativt rask oppsummering av hovedtrekkene av pensum og i hvilken grad det vil være nyttig. Og hvis det er noe her at vent litt, dette her jeg har lyst til å høre litt mer om, så kan jeg enten skrive det på lappen eller så kan dere stoppe med noe. Høres det greit ut? Noe av det første vi startet med når vi møttes her i januar, var å begynne å definere hva er noe endelig dette ordet kvalitetsledelse, eller total quality management. Det er litt sånn tilbake til opprinnelsen. Hva er det vi sier først? Kan det være greit å tenke det, ikke sant? Det er noe med menneskefokusert. Det er et ledelsessystem. Det handler om hvordan vi leder en organisasjon. Den har fokus på å etablere et helhetlig system som skal øke kundetilfredsheten og få lavest mulig kostnader. Så jeg hører dette. Dette er total quality-tankegangen, en veldig amerikansk tankegang, så det kan være noen dimensjoner i nyere tenkning som vil også trenge å være med, som ikke er med i denne definisjonen her. Men det er en integrert del av overordnet strategi. Så strategien er førende, og det burde dere begynt å få med dere at det er vektlagt strategi tidlig i pensum, nettopp for at det er det som er førende for hva vi definerer som kvalitet. Og så bygger den på tvers av funksjoner og avdelinger og involverer alle ansatte fra topp til bunn, oppstrøm og nedstrømt i verdikjeden, så den er en komplette delen av organisasjonen og inkluderer både leverandører og kunder. Og ikke nok med det. Det høres ut som en sånn selger på Martinan, som er sånn, ja, og det er enda mer, for det handler faktisk også om hvordan vi skaper rom for læring og tilpasninger og kunne kontinuerlig utvikle oss i form av endringer vi trenger å gjøre for å få suksess. Dette er den enkle definisjonen. Hele den siden der oppsummerer egentlig strengt tatt hele pensum. Så vi går litt mer et tak ned da, i pensum, så ser vi at prinsippene, så er også lagt på kapitlene. Kapittel 3 og 6 kommer det på kunder og interessentfokuset. Hvem er det som er opptatt av dette her? Så hadde vi snakket en del om prosesser. Vi skal komme mer tilbake til det, og kontinuerlig forbedring. Kapittel 3. Ansatt involvering og lagarbeid. Da det inn på organisering, team, motivasjonskapitlene. Beslutning basert på fakta, både i kapittel 3 og 4, går inn på teknikker og verktøy for å håndtere forbedringsarbeid. Strategisk fokus på kvalitet ved kilden, som gir konkurransefortrinn, i kapittel 5, som går på konkurransefortrinn og hvordan vi utformer og planlegger strategiene våre, og hvordan vi implementerer dem og følger dem opp. Og visjonært lederskap som ser performance excellence som en del av kulturen, på kapittel 2 og kapittel 9, altså det går på hvordan vi motiverer våre medarbeidere til å yte og ha en innsats for å oppnå de våre felles mål. Dette er grunnleggende prinsippene som hele pensum dreier seg om. Og det jeg håper dere merker nå, da, at nå gir dette litt mer mening, fordi vi har vært gjennom pensum, så når vi nå tar dette opp igjen, så er det sånn, nå skjønner jeg litt mer hva som ligger i det. Det virker ganske omfattende, ganske litt sånn tomord, kanskje for i begynnelsen av noe her, men nå som vi har brukt ti uker på dette her, så er vi der. Så er det dette med, når vi begynner å se dette på ulike organisasjoner, så må, og dette er tilbake til også på eksamen, så må dere ta noen valg og vite hva er det vi snakker om til enhver tid. Vi har en sett av typer som vareproduksjon, tjenesteproduksjon, det som vi ofte sier liksom, i det private næringsliv, så er det noen som produserer en eller annen fysisk form for vare, eller produserer en eller annen tjeneste, eller det kan være offentlige etater som produserer tjenester, veldig likt den tjenesteproduksjonen, helsetjenester, utdanning, ideelle organisasjoner. Vi trenger en kunnskap om hva er det som er unikt for de enkelte gruppene her, som påvirker hvem er kunden, hva er produktet, eller da tjenesten, hva er det vi definerer som kvalitet, og dette var en av obliggende, ikke jo nettopp på dette, ulike perspektiver på kvalitet for en tjeneste, yrke og så videre, det hadde vært første oblig, som nettopp skal hjelpe oss til å kunne begynne å analysere kvaliteten og bruke denne teorien inn mot de ulike typer næringer. Under der så har vi jo det eksempelet. Så vet dere på eksamen, så kommer det gjerne spørsmål om det, sånn som det er gjort på obliggen. Gjør rede for, vurder, drøft, beskriv. Ikke sant? Det kommer en sånn type oppgaver. Da må man jo nettopp henge sammen, hva er det vi kan om kvalitet på de ulike organisasjonene. Vareproduksjon, snakker vi om ytelseproduktet, stabilitet, varighet, servicegrad og så videre. Dette burde nå være relativt kjent. Hvis dette er liksom, dette skjønte jeg ikke noe å ta, så burde det ringe en bjelle at ok, det er noe blad, noe litt rannet i pensumboka til torsdag. Så dere er forberedt. På tjenesteproduksjon så er det en måte å definere hva er det som er kvalitet på tjenester. Bildene dere ser her er akkurat de samme bildene som jeg har lagt ut tidligere. Altså. Så de er bare plukket fra de ulike forelesningene. Sånn, så snakker vi på tjenester, så er det jo hvordan håndteres... Hvordan er ventetid? Hvordan oppfører vi oss? Hva er det vi får? Hvordan er det tilgjengelig? Så videre. Hva er det som definerer kvalitet? Det kan være litt andre ting på helse, utdanning, offentlig sektor. Det kan være måten vi, for da kanskje man ikke snakker om kunden på den samme måten, for kunden betaler ikke på den samme måten. Det er en annen måte å finansiere etterpå, så vi får et annet forhold til disse tjenestene. Og det kan være med å påvirke hvordan vi definerer kvalitet i disse tjenestene. Definerer standarder. Definerer hva er det som er prosesser og rutiner, og hvordan skal vi måle at vi oppnår og møter disse standardene, og vi har mye mer rapportering og avvik. Mange som tenker på kvalitetssystem, er faktisk disse systemene det første som de tenker på som kvalitetssystem. For dette er veldig sånn, veldig definerte systemer. Ja, hvis du er den offentlige tjenesten, den får du rett på, eller så har du ikke rett på den. Du er enten innenfor eller utenfor. Det er ikke noe sånn mellomting. Og dermed så kan du også si at enten er det levert i henhold til definisjonen, eller så er det ikke det. Mens i det private så er det kanskje litt mer flytende. Og der tilbake, hva er et system? Evans, det ser jeg skrevet en E i stedet for en A, beklager deg. Det er sikkert jo ikke rett etter. Et system is a set of functions or activities within an organization that work together to achieve organizational goals. tilbake. Den sier jo nettopp at den skal oppnå målene til organisasjonen. Hva er strategien til organisasjonen? Hvordan er funksjoner og aktiviteter organisert for å få det til? Hele det er det vi snakker om et system. Og nettopp hvordan skal du lede dette systemet? Det er det hele faget dreier seg om. Vi har tre stykker som vi bør kunne, dere bør kunne ha et forhold til. Edward Deming, en av grunnleggerne for det her. Og så har vi, han har en 14-punktsliste som går i detalj om hva han mener og ligger i filosofien bak kvalitetsledelse. Så hadde vi Juran, også statistiker, men som mener som definerte kvalitet på måten vi skulle kunne måle det, enten om det er gjennom design, eller om det er tilpassning, eller om det er tilgjengelig, om hvordan vi skulle definere kompetanse på det. Men han var opptatt av at det var to nivåer. Det var både mellom selskapsnivå og medarbeideren. Og her kommer den ledelsen, det dere utdannes til, vil jo passe inn der som leder. Du kunne oversette hva er det dette er for medarbeideren versus hva er det for selskapet for å drive god ledelse. Så har vi Crosby. Han var veldig opptatt av at det å gjøre ting riktig, det koster jo ingenting. Så det å ha kvalitet koster enormt. Men kvalitetsfeil, unnskyld, koster enormt. Men kvalitet i seg selv, det å levere på kvalitet, er egentlig gratis, vanlig påstand. Han lagde en bok på det og solgte enormt på det mantra der. Og har vært med å påvirke litteraturen på området. Så de tre navnene kan være med. I Europa så vil dere kjenne igjen som et system på ISO-standarden. Det er greit å liksom, ok, da har vi en standard. Og her ligger det masse ute på nettopp hva standardene er. Og det begynnes jo på toppen på ISO 9000, som egentlig er med og definerer hva et kvalitetssystem er i forhold til ISO. Og det er en retning å gå. Og det kan være masse fordeler med det, for det definerer hva er standarden, og ISO kan være med dere til å definere i forhold mellom kunder og leverandører at du møter en viss standard, og det kan være med å definere hva er som skal til for å oppnå kvalitet. Og den har skapt mange andre standarder som er også blitt en del av ISO-standarden nå i siste, og man har fått mye sånne spesielle standarder. For eksempel du har en standard for det som er social responsibility, som er en av de mest sånn in-faktorene nå, og legger kravene sine i forhold til leverandørene. Sant? Miljøstyring kom for en stund tilbake. Og så har vi i Amerika så har vi noe som heter Malcolm Bridge National Quality Award, og det er også et rammeverk tilsvarende ISO-standard. Dette kan være modeller og tanker som dere har, at når dere får en eksamensoppgave og dere lurer på hvordan skal jeg disponere den oppgaven, så kan det godt hende at dere finner her noen inspirasjon til at jeg kan følge en struktur som tilsvarer det jeg leser om ISO. Det kan følge en struktur til Malcolm Bridge, eller kan følge en struktur, eller følge punktene til at det er sett disse punktene til demning som er liksom, dette er det i knaggene jeg vil henge min oppgave på og bruke som teorien. Sant? Det var hva er kvalitetssystemet sånn generelt. Så må vi begynne å dykke ned da. Så har jeg tegnet dette huset, og dette huset er noe jeg har funnet på bare for å ha noen knagger og en struktur i det. Og det sier seg at kan vi gå gjennom strategi, vi kan snakke litt om prosess, kunder og leverandører, organisasjoner og team. Og der er det egentlig de hovedknaggene og hovedtematikkene i hele pensum. Så skal jeg ikke bruke for lang tid på det, men jeg skal vise nå en serie av bilder som det er greit at det, som er fra læreboka eller som jeg har brukt i forelesning, som er greit å ha i minne. Ja, det vet vi, det har vi tilgjengelig, ikke sant? For på eksamen nå om to dager så er det nettopp at dere skal vise at dere kan anvende denne teorien som er i læreboka eller på andre eksterne kilder i å besvare de oppgavene dere får på eksamen. Da er det greit å vite det jo. Kvalitet som konkurransefortrinn. Det finnes en modell på det. Hvordan tjener vi mer penger? Jo, vi kan enten designe bedre kvalitet, oppfattet verdi og markedsandeler, eller vi kan redusere kostnadene våre og ha bedre kvalitet i produksjon. To veier til mål, det sier teorien. Dette er en enkel modell som sier det. Vi har brukt også både litt utover læreboka. Læreboka, den tar tak i egentlig det å lave kostnader eller å differensiere seg. så ser jeg at ja, men det går an å tydeliggjøre det her på en annen måte, og hentet inspirasjon fra en Harvard Business Review-artikkel som går etterpå det som heter Value Disciplines. Ser at jo, vi kan faktisk konkurrere på graden av kundetilpasning her, eller graden vårt produkt er ledende, i tillegg til å være lavkostnader, eller tilstrekkelig lavkostnader. Og da er det litt sånn viktig å vite hva er det vi snakker om da. La oss ta, hvis vi tar et eksempel, vi hadde en liten gruppe som møtte opp i går på gruppeundervisning og veiledning, og der kommer det et spørsmål og samme eksempel til dere. Når det da bruker, så kommer på eksamen og skal svare og gi et eksempel. Si at man er tentativt og har brukt en modell som det her, og så skal jeg gi et eksempel. Så tar vi Norwegian, flyselskap Norwegian. Hvilken av de tre dimensjonene vil dere plassere eksempelet Norwegian på? Jeg tror det viskes riktig svar her, altså. Dette burde dere være ganske liksom, føler dere komfortable med å kunne svare. Lav kostnad, ikke sant? Det at det er lavest kostnad, dermed kan det være lavest på pris. De skal være billigst. Det er her de konkurrerer, det er her de vinner i forhold til konkurrenten. De må jo ha en viss form for kundetilpasning i kundeservice, for ellers så vil de, ikke sant? De må ha en viss form for hva er produktene ditt, ikke sant? De må ha fly som har en viss standard og så videre. Det er faktisk et veldig bra flyfolte, på grunn av at det er med å drive kostnaden ned. Men de må ha noen grader, og så konkurrerer de ute på lave kostnader. Det er eksempelet. Det finnes andre bedre eksempler å bruke på å være veldig kundetilpasset. Og det finnes andre eksempler på å bruke på produktledende. Og så finnes det faktisk eksempler innenfor samme merke som på deler av merket er lavkostnad, men andre deler av merket som sier at hvis du betaler en veldig høy pris, ja, da skal vi gi deg veldig stor, god service også. Men da må dere være bevisst på de eksemplene dere bruker. For det jeg ikke ønsker å se på disse eksamen, er jo nettopp at dere er usikre i eksempelbruken, slik at dere faktisk tråkker feil. Læreboka, Evans, sier at de snakker om differensiering og lavkostnad. Den splitter ikke den opp. Så snakker vi om at det å skape konkurransefortrinn kan du bruke informasjon og kunnskap. Det kan være vel så mye som konkurransefortrinn, men det kan også være vel så måten du styrer organisasjonen din til å faktisk bli bedre. Ikke sant? Og det er noe med å sette tydelig retning og prioritering. Kunne ha innsamle informasjon som vet faktisk hvordan går det med bedriften vår i forhold til omverden, og hvordan vi skal ta beslutninger for å styre den i den retning vi skal ta. Man trenger fakta for å kunne til hver tid forbedre seg. Litt bilder som jeg har dratt inn i forelesning som prøver å sette litt i sammenheng også, for ser vi hvordan vi tenker på strategiutforming, så drar opp læreboka Balanced Scorecard, eller balansert målstyring på norsk. Og så går de også gjennom Malcolm Bridge sine kriterier, altså det amerikanske. Disse balansert målstyring er en måte å måle organisasjonen, hvor godt gjør vi det, på flere perspektiver. Ikke bare økonomisk, men også hvordan kunden, hvordan våre interne prosesser fungerer, og hvor mye læring. Hvis dere ser at de fire perspektivene, de står tilbake til den første definisjonen vi snakket om helt i begynnelsen. Og så et annet eksempel er nettopp hvis vi ser på de modellene som står i boka. Her er jo denne oversatt fra modellen som står på figur 5.3, som setter oss etter sammenhengen mellom hvordan vi ser på hva er visjonen til organisasjonen. Så sier vi skal komme fram til en strategi. Det er målet vårt. Jo, da må vi vite hvordan er vår situasjon i forhold til det markedet vi har, konkurransen, altså de eksterne faktorene, og hvordan er det vi kan møte de eksterne faktorene. Så kan man utvikle sine strategier, sine styrker, hvor er det vi skal konkurrere, hvor skal vi vinne. Og da kan du lage deg en strategiplan. Da vet du hvilke markeder du skal vinne på, og hvor du skal konkurrere. Det lavpris? Det kundeservice? Det produktutvikling? Hvor din fremste konkurransefortrinn? Så det jo det å få den implementert. Par figurer på det, og det ene var hos In Planning, som nettopp viser hvordan sammenhengen mellom og ledelsen versus det hva du skal oppnå, hvilke ressurser du har tilgjengelig, og hva du må faktisk gjøre av operativ virksomhet og den sammenhengen. En annen modell som jeg også brukte i forelesningen, hvordan vi kan se på det å skape seg standarder på hva vi gjør, altså de prosesser vi skaper, må standardiseres. Dette går tilbake til Lean-filosofien, og hvordan vi ser på at grunnleggende er å skape standardprosesser, så vi gjør den samme tingen hver gang, så det konsistent i kvaliteten vi leverer hver gang. Men det hjelper ikke hvis konkurrentene våre lager det like bra eller bedre. Vi må jo nettopp hele tiden utvikle oss for å ligge i forkant av våre konkurrenter. En måte å utvikle seg på jo da Demnings Plan, Do, Check, Act, Your syklus, som for å drive kontinuerlig forbedring, slik at du den må sjekke ut at ja, men det du prøver å innføre nytt faktisk gir de resultatene du ønsker, og hvis de gir de resultatene du ønsker, ja, da gjør du det til den nye standarden din. Det symboliserer at du får en ny kile inn, så standardiseringen den kilen som gjør at hjulet ikke ruller tilbake. På den måten så kommer det hele tiden fram og opp. Det meningen med den figuren. Så har vi en sett av verktøy, og dette står jo da i læreboka detaljert om hva det innebærer. Her det oppsummeringen av slidene med relasjonsgrupper, relasjondiagrammer, trestrukturer og så videre. Dere husker fra forelesningen at vi prøvde oss på å lage deres egen strategi. Vi kalte det oppgave for min strategi, og hvor det vi skal være selv om 5 år. Så uttrykte vi hva skal da til i en trestruktur for å få den beslutningen. Kanskje det husker vi. Vi inne på noen eksempler fra Southwest Airlines i forhold til en relasjonsdiagram. Hvilke faktorer påvirker hverandre? Dette bare verktøyer som skal hjelpe oss til å illustrere dette på veien og kommunisere rundt det. Det var nettverksdiagrammet som kom opp der til slutt. Det vet jeg om alle strategier. Andre tema jo nettopp prosesser. I et system, nå henter jeg det fra Kristian, hvis dere nå det som er veldig observange, vil merke at nå hopper jeg litt fra de ulike forelesninger. Når jeg snakket i introduksjonsforelesninger om systemer, så hadde jeg denne sliden med. Men jeg drar den med her på grunn av at når vi skal standardisere prosessene våre, så bruker man i et system, så bruker man gjerne en sett av styrende dokumenter, som at det henger sammen. Du har en strategi som sier hva vi skal oppnå, og så lager du noe som heter en policy, som sier, ja, men hvordan skal vi implementere den strategien? Hva det som er førende prinsippene for oss? Hvis du skal få en medarbeider til å ta en beslutning, så må du ha noe retning, og må jeg ha et kart, da, til å vite litt om hvor jeg skal bevege meg. Hva mine grenser? Hva kan jeg gjøre? Har jeg noen grenser? Har jeg ikke noen grenser? Det skal enda stå der. Kan jeg at du ikke har noen spesifikke grenser? Men hva policyen? Så brytes det ned til funksjonspolicy eller prosessbeskrivelser. Noen har en funksjon som skal fullføres, andre har en sett av beskrivende prosesser. Og så må de prosessene brytes helt ned i ulike hva de avdelingene som skal være med å løse dem. Også organisasjonsstrukturen sannsynligvis følger deretter. Og dette da jo disse alle prosessene satt i et system. Det henger sammen. Man vet at det henger sammen. Men i en del av prosess, når du skal ned på den enkelte prosess, så må jo den designes. Og hva en prosess? Jo, det rett og slett at du har et sett av ressurser du har inn, så gjør du noe med dem, og så får du en eller annen tjeneste eller en vare ut på andre siden. Det det vi definerer som en prosess. Så organiserer du alle de stegene i prosessen, hva du enda må gjøre med de ressursene du har, for å få den varen ut. Vi skal ikke gjøre det verre. Vi skal ikke gå på Kahoot nå, men det gjorde vi sist. Men dere husker kanskje at vi da var det også en prosess for å skape nye produkter. Det finnes flere slider enn den her. Men et av de prosessene var jo nettopp det å lage noe som heter House of Quality. en metode for å definere hva det som unikt med vårt produkt. Prosessen for å finne ut av det og nettopp å begynne å analysere kundebehov i forhold til de produktegenskapene som vi kan skape og prioritering av kundebehov og prioritering av de produktegenskapene og hvordan disse har relasjoner med hverandre i forhold til våre konkurrenter. En systematikk i det å skape nye produkter. Det også en prosess for produktutvikling og innovasjon. Og så hadde vi en forelesning om kunder og leverandører. Og vi fokuserer veldig mye på kundene, men man må huske at i en verdikjede så kan du være kunde for den ene, men leverandør for den andre. Så man må ha, dette liksom to sider av samme sak. Så for å få noen knagger til å henge det på, så sa jeg at men det jo, man må jo skjønne hvordan en kunde kjøper. Og da begynner vi å være inne på sannsynligvis de markedsføringsfagene og det som dere har gjort her på tavla tidligere i dag. For man må se på hva det som, her har to dimensjoner. Hvor ofte kjøper vi? Kjøpsfrekvensen. Og det standardisert produkt eller det kundetilpasset? For det har noe å si på hvilken markeder det vi vil søke for å finne de produktene. Og hvilken konkurranse vi i, og hvordan relasjonen mellom leverandøren og kunden. Å skjønne den samspillet nøkkelen for å forstå hvordan kunder- og leverandørrelasjoner må bygges. Sett fra kunden så handler det mye om det å forstå kunden med bruken av kundeinformasjon. Hvilken kundeinformasjon har du tilgjengelig? Hvordan kan du skaffe deg den? Og i forelesningen brukte vi en del tid på nettopp å se på den enorme muligheten som vi har nå med basert på nett, og hvordan vi mye mer vi vet om våre kunder, som nettkunder, om bruk av lojalitetsprogrammer og innhenting løpende av informasjon av våre kunder, og hvordan vi kan skape relasjoner med dem. Hvilke type relasjoner det? Hvordan beholder vi den relasjonen? Og det forskjell på å handle i en dagligvareforretning enn å drive og handle konsulenttjenester eller kjøpe barnepiketjenester eller, ikke sant? På grunn av at, men det også forskjell på hvordan vi skal behandle de relasjonene. I servicenæringen så står det også spesifisert en del om servicestandarden. Hva det du kommuniserer ut i, hvilken forventning kundene kan ha hvis de kommer inn hit da? Det derfor jeg har McDonald's her, fordi de liksom sier at du skal vite akkurat hva du får på en McDonald's. Og det jo sånn at de sier til og med at nei, det går mot vår policy, vi kan ikke servere deg på den måten her, på grunn av at vi har en standard. Den følger vi. Så vet de det også, at de kan ha tilbake til standardprosesser og standardmåter de gjør ting på. Og så må vi ha med da, interne kunder. I en organisasjon så vil du kunne si at ja, men du en intern kunde. Hvis du ser på den du leverer til i en organisasjon som en intern kunde, så ser du at da begynner du de samme prinsippene som eksterne kunder å gjelde. For det uhyre viktig for en effektiv organisasjon. Hvis du begynner å se hverandre som interne kunder, så får du også en helt annen respekt for den varen eller den tjenesten du skal levere til de andre internt. For å møte leverandørene, så begynner man å bli ganske profesjonell på å gjøre nettopp innkjøp. Leverandørene organiserer seg slik at de gjerne har en egen avdeling som driver innkjøp. Og den begynner å bli ganske stor i enkelte organisasjoner. Veldig mange offentlige organisasjoner, så snakker man om innkjøp et viktig virkemiddel for mye av måten vi skal utvikle ting på. Jeg var på en konferanse, bare for å aktualisere det enda mer. Jeg var i konferanse i forrige uke på Elverum, som er alt om innlandet her, hvor departementet var en fra et departement som kom og sa at vi handler for 400 milliarder kroner handles inn hvert år. Og Det betyr at da sitter du med en ganske stor makt. I hvilke krav er det du setter? Så hva du stiller av krav fra leverandøren til dine kunder vil jo påvirke hvordan kunden begynner å utforme sine tjenester. Så det har en utrolig viktig funksjon. Og da ser du at i offentlig sektor, som handler store ting på å gi et fungerende og setter ut i konkurranse, så er det mye å si hva er det du etterspør. Og setter du krav da til for eksempel at krav til klima, krav til hvordan de har håndterer sosiale har sosiale retningslinjer, har arbeidsmiljø og så videre, er jo viktige krav å sette som inne. Så det og det vil jo påvirke måten de utformer sin tjeneste tilbake. Stort virkemiddelsapparat fra leverandørene her. Men måten de organiserer seg på er gjerne at de har en innkjøpsavdeling. En del begynner å ha kategoristyring som baserer på at du deler inn hva er du kjøper inn i de kategorier og skaper deg unik kunnskap om de markedene. Eksempelvis gjør du mye IT-innkjøp, så har du en egen kategori for det, og det er egen person som kan markedene for IT-konsulenter og softwarebransjen. Driver du med og kjøper inn olje for du driver og drivstoff på grunn av at du driver et shippingselskap, ja, så har du egne folk som driver og trader olje for deg. For det er viktige deler av din innkjøpsorganisasjon. Så må vite i hvilken grad, hvis du har også unike innkjøp, som du vet at det er få leverandører, så må du integrere deg med dine leverandører. Og da vil du ha få, men store kontrakter, som sikrer deg at du får de leverandørene, og du er viktig for de leverandørene, og de har gjerne da tilpasset sin produksjon til deg. Og da er du veldig tett integrert. I bilbransjen så ser vi massevis av den integrasjonen. Vi skal ikke langt unna her før vi ser mye av det. Vi skal bare til for eksempel Natre som produserer vinduer. Så har jo de fåtals leverandører til å komme med de trekarmene de bruker. De kommer da på spesifikasjon fra Natre. Dette blir litt mye sånn på en gang. Men dette skal være kjent da. Så jeg håper inn i at dere som føler at dette var ukjent, ja, noterer dere det, da kanskje dere skal ta en litt ekstra titt på det. Men organisasjoner, team, motivasjon er egentlig tema, og den symboliserer de menneskene i organisasjonen. Så sa vi det at måten vi ofte ser organisasjoner sånn fremstilt på, er at det er en funksjonell organisering. Du deler opp at hvem er det som driver med salg, hvem driver med produksjon, og du deler inn kanskje geografisk under her, eller du deler inn i ulike andre funksjoner under. Det er en veldig typisk måte å organisere ulike fag. Personer som har gjort det samme, settes inn sammen med oss. Veldig mange organisasjonskart tegner slik, men så skaper de team på tvers, og de skaper måter å arbeide på tvers her, som nettopp løser dette opp. Alternativt så kan du si at ja, men mange organiserer seg etter de prosesser vi har. For det kan være prosesser, som går på tvers mellom det starter med salg, eller som har kontakt med kunden, det foregår til utvikling, og dermed så går det videre tilbake til produksjon som skal sette det til livet, og så kanskje noe distribusjon og så videre for å få det ut til kunden. Og ser du da på prosessene, så er det gjerne det som er med å hjelpe deg å definere hva er det vi faktisk leverer til kunden, og hvordan går det fra råvarer hele veien til kunden. Da har du nettopp salgsprosessen. Det er noen som driver med produktutvikling og produksjon. Vi har noen som skaffer til råvarer og gjør innkjøpene våre. Vi har noen som planlegger hvordan skal vi få dette ut til butikkene. Det er noen som sørger for at vi har penger tilgjengelig for at vi skal betale våre leverandører, våre ansatte, og samtidig sørge for at vi får penger inn og får betalt fra våre kunder. Da kan noen også på HR som må sørge for at vi må skaffe de riktige folkene. Og så er det organisert mer deretter. Men man må jo klare å si at dette er en måte å tenke på organiseringen på, men allikevel så kan det være uttrykt i en funksjonell organisasjon. dette læreboka og kvalitetsledelse nettopp sett på liksom, ja, men hva om vi snur dette litt på hodet for å nettopp sette kunden i forsetet? Vil det gjøre noe med måten vi tenker på, måten vi organiserer oss rundt kunden og måten vi utformer våre prosesser på? Og her jo et tenkt eksempel fra en potensielt å si at det en bank. Og må jeg si, banken har jo, fått en, har jo hatt en enorm omveltning da. Med å være stort sett en veldig sånn filialdrevet, du måtte møte fysisk opp til å bli en fullstendig nettbutikk. Og kunden møter kanskje primært et nettsenter på telefon, sjelden filialer. Og kanskje et av de viktigste delene er IT-støtten til å levere. Og det en helt annen måte å tenke på. Og dette har noe å si på måten vi tilbake til dette helhetlige systemet som vi snakker om, da, er hvordan organiserer vi det og kommuniserer det til kunden, og hvordan prioriterer vi det. Og så kan man, uansett hvordan man vender og organiserer dette på, så vil man si at det er alltid rom for bedring, også måten man organiserer på. Derfor vil vi oppdage at veldig mange organisasjoner snakker om at vi har omorganiseres, og så omorganiseres vi, og så omorganiseres vi. Og det er nettopp til hvor vanskelig det er å finne den organisasjonsstrukturen som passer til enhver tid. For verden endrer seg. Mens andre organisasjoner, blant annet kanskje NTNU, og andre sånn utdanningsinstitusjoner, setter en type organisasjon, og så er hoveddelen av organisasjonen ganske fast over lang tid. Man endrer ikke form så ofte. En måte å løse de problemene som du får da i sånne organisasjoner, hvor du prøver å ha faggrupper som skal være disiplinerte, så sier, og det er jo gjerne sånn vi har det i universitetet også, så skaper vi en del team som går på tvers. Vi har ulike typer team på ledergrupper, problemløsningsteam, arbeidslag, virtuelle team, og så videre, som har en eller annen funksjon på tvers av funksjonen. Det kan være permanente team, eller kan være satt av en team for å løse en konkret problem eller oppgave, et prosjekt. Og et sånt prosjektteam, så sier jo nettopp sammenhengen mellom det og et emne jeg ikke har tatt opp her, som går på prosesser, er jo for eksempel Sigma, og at du har prosessforbedringsteam. Ikke sant? For da kan man, kan det være det at for å kunne utnytte, for å møte de kundene som salgsprosessen får tilbakemelding på, så betyr det at ja, men da må vi utvikle noen nye produkter, men produktutvikling er ikke bare, kan ikke gjøres alene, for da må du se på ja, hvilke råvarer skal vi ha inn, hvordan skal vi utforme produksjon, hvordan påvirker det eksisterende produksjon, hvordan påvirker det eksisterende lagerkapasitet, hvordan påvirker det distribusjonen vår, og hvordan påvirker det andre markedet våre, så da trenger du et team som står på tvers av de funksjonene som faktisk skal se på de nye produktene. På den måten er du sett kompenserer for måten du organiserer teamene hvis du har dem i, hvis det er sånn organisert opprettelig. Så vi snakket en del om team, for dere har en gruppeeksamen, og vi har snakket om hvordan det skal fungere som en god gruppe, og dette var punkter som vi hadde på siste forelesning også, så dette bør være relativt greit, godt kjent for dere. Så håper jeg da at vi skal nå i neste time, at vi får noen spørsmål rundt eksamen og sånn, så må vi snakke litt om hvordan er det vi bruker velkjent metodikk. Dere har forhåpentligvis fått en del teamregler på plass, dere har en god kombinasjon og definerte roller og har en god plan som baserer seg på disse punktene. Siste tema vi tok opp var jo motivasjon. Og det går jo tilbake til hva er det som driver oss som mennesker, og vi brukte litt tid og brukte en Kahoot blant annet på det sist. Hva er det som faktisk motiverer oss? Og hva, i bunn og grunn så lå det litt sånn, what's in it for me? Hva er det som faktisk gjør at jeg har lyst til å ha en ekstra innsats? Så merker jeg at ja, men hvis det er på plass, så begynner jeg å bli mer motivert. Ja, men hva er det jeg skaper i lag med andre? Jeg håper da endelig at nå på torsdag så tenker jeg, ja, jeg vet jeg skal klare å få bestått, men jeg skal gjøre det i lag med de andre på gruppa mi. Men så tok vi opp et par temaer til om hvordan vi skal skape både medarbeiderengasjement, versus medarbeidertilfredshet, som jeg hadde en diskusjon på. Hvordan skal vi sørge for at du blir empowered på engelsk, eller skaper en sånn selvstendighet til en grad av delegering, eller en grad av egen beslutningsmyndighet, for det viser at øker du den graden, så blir du mer motivert, for du bestemmer over deg selv i større grad. Og da kan du faktisk ta beslutningene og levere bedre service eller skape et bedre produkt. Men for å få det til, så må vi være transparent i måten hva vi ønsker å oppnå, og vi må basere oss på tillit. Og tillit er veldig grunnleggende for at dette skal fungere, men det har forskjell på tillit, måten vi ser hvordan tillit har status ulike steder i verden, og jeg kommenterte også hvordan dette faktisk kan si hvor lett er det å produsere ting basert på en tillit. Det er egentlig kort oppsummert store deler av pensum. For å trekke dette sammen i en kort, relativt kortfattet historie på ca. 45 minutter. Nå håper jeg at dere har skrevet ned noen spørsmål. For da skal vi ta en liten pause, så får jeg spørsmålene fram, og så skal vi begynne å snakke om torsdagen i detalj. Da tar vi pause til kvart over. det flere spørsmål, så